Yolgız koyun bizden 15 şakırım. Başka yıllarda olsa 7-8 şakırımdan çaptıralar idi. Bu yıl türlü illerinin danlıklı atları kilgenge şulay yıraktan kuyganlar diler. Yolgız koyunga nişik gelip jitkenle bilmem. Bu bik artık gazap buldu. Elbette otlap kına varırga kerek. Almaşuvarın tıyar hal yok. Olda yeyse otta birer ot kürse, oğuzlıkını tüşlep ala da şağına. Min barıp jitkende, otlarının kubisi ondalar edindi. Yırak gitmişe, duktavsız yürüp tıralar. Olarını kürgeş, kavşap kaldım. Birsinden birsi sılu, birsinden birsi asılmalar. Ümitim ozayıp uk kaldı. Bular bit birsi de almaşvardan kim tügül. Tege donlıklı kub biye de kilip jitte. Kuruga şunardan kuzlarımını almadım. Hacep bir mal iken, kıska yollu, sirek kuyruklu, şandır gövdeli nerse. Şası tar, bir yakka biraz çalış, arkası biraz bükürrek. Ama kukrep digen, bütünley orıslanlıkı, şundi kin, şundi nık kurne. Tizleri iki yakkara kitip tıra. Bekellerine korakaş tağı hayran kaldım. Olar şundi uzunlar ki, min ömrümde ondini kurganım yok. Gözleri zorlar, oynap yolkınlanıp tıralar. Üstüne kişkine kop kara, başı bütünle yalangaş koluna kamçı tutup, bir baş kırt malayı mıngan. Kişkine olsa da kub şapkan malaydır rakırı. Bir de kavşamay, atnan halkın bilgen gashoy. Şabışkılar arasında in tınış tırganı şu kub biyeydi. Atlar kilip etti. Sadık abzi bizni tize başladı. Busı bik zor beleyken, indi tigizlep tizdim gine digende, ye breunin atı kuzgalıp, olga kitip bara, ye baskan urunda turalmışa kirişi gine. Kup azaplardan san, tizip jitkirde. Breu, ikau, işau, haydi tuğanlar, dip kışkırtta jiberde. Ul haydinin hısın eytip bit almagandır, otlar eytirsin kanatlanıp ıştılar. Başkalar koya gitkenlerdir, uzganlardır mı, orta kalganlardır mı bile almadım. Urundan kuzgaluğa biz iş ot, min kukbiye, tağım bir jiren şabışkı bir-birimizge berle yazıp, yeneşe şöydük. Ayaklar jirge tiyeme, elle otlar yeşirin kanatları bilen havadan baralar mı, elde de ayırıp jit almayım. Ağaçlar, yılgalar, zor-zor batkaklar, oldan işiktir kuzge şalınırga ülgürü almıyorlar. Biz alarını yeşin kibik utip de gitken bulabız. Ayır kul digen bir toygak yılga var. Bu yulda in korkunuş nerse şul diler idi. Şıkan kışlar kibik bir-bir bizni taptap, uzup, kavlaşıp, ul batkaklı yılgaga şöv kilip kirdik. Lekin yarının yanında kub biye bilen minim almaşvargınaydı. İşinci ipteş jiren şavışkı malayı bilen baş tüven şudda batkakka şumdu bulsa kerek. İnde ikev yarışabız. Kışlar bik digiz. Bir vakit onun atı şakkın arttan bara. Lekin tağı bir kavli. Minim atının başı kub biyenin kuyruğu yanına kala. Tağı bir batkak minim başım eyle, üzüm yığılam kibik bulam. Küngülge şübhe kile. Küzni imam da almaşvarının yollarına tutunam. Aşsam batkakını çıkkan biz, lakin kuk biye minnen 3-4 sajen aldanışa. İndi yakına yabızda bay, avılının manaraları kürünge kökü bula. Gayret bilen bir tartam, komşu bilen unga solga jan aşığı bilen suğam. Almaşvarım deyip suğurulup ala da Күз ашып йомғанша күк бияның алдына барып шыға. Мені ауыл, мені басу қапқасы, мені сырт үстін қаплаған қора болыт құзғала. Шабышқы елері бізге қорша от үстінде келелер. Орада әт кейде көрініп қала. Айди, Закир, тағы бір суқ, тағы бір, тағы. Айди, Алмашуар, айди, Көкбия, айди, Алмашуар, айди, Көкбия. Екі яқлап бізні қаулайлар. Кышкыралар, суғалар, шаулашалар. Ләкин Алмашуар білән Көкбия бүтінлей дейерлік ене шәкелелер. Тағы бір тартып жібердім. Тағы бір бүтін ғайретім білән уңнан сулдан суғам. Алмашуар әрді бір суырып ала да, Көкбияны оршын ярым шамасы қалдырып, майданға келіп тәкірәбіз. Қора бұлыт екіге ярла. Көкбияның башы менім Алмашуарның қабырғасындарақ болған хәлде шикні де ұзып кетебіз. Шау-шу, дауыш, тапталыш, әйтірсің мәхшәр күні. Старстының бір қолында яшыл шапан, бұсы бірінші келгенге. Екінші қолында зур сүлге, бұсы екінші келгенге белгіленген. Тузан шаушу ішінде старысты ялғыш ма, нешіктір шапанны Көкбияға сузды. Менім Алмашуарның ойынна сүлгіні ташлады. Сен екінші келдің бұғайды. Не ішлегенімні білмедім. Көз алдым қараңғыланды. Қамшы білен уратып-уратып старыстының езіне сілтедім де, қызулық білен Көкбиядан шапанны тартып алып, Бу қора болыт ішінден шығып шетке кеттім. Қамшы тигендір ме, юқ ма, білмедім. Оны қарап тұрға уақыт та юқ. Шауып келген атны тоқтатырға ярамауы әр кімге белгілі бет. Олары да Сафа бабай, әткәй, көршілер келіп, мені ат башынан құшақлап алдылар. Әммәсі мақты, әммәсі рахмет оқи. Сафа бабай қат-қат башымнан сипап, Егет сәң балам, езіні құрытмәдің дей. Әткей алма шуарыны жетекләп ерте башлады. Мен яулықны ташлап кәләп үшкедім дә, қойнашып тұрған халық туфанына барып кірдім. Малайлар мені қорқыта башладылар. Қамшы білән суғып, старстының бетін ярғансың. Но берір өзің әді керегіңі дейіштілер. Олара да старысты өзі де келді. Езі шыннан да ярылған болса керек, ақ яулық білән бір көзі ашасыннан бәйләнген. Мен аңардан қорықмадым, тек аптырап қалдым. Ол ашуланмадығына түгіл, мені құшақлады, башымнан сыйпады да, мен бала шақта өзімді ат мініп, көп шапқан кіші. Алдан келіп те екіншінің бөлігін берселер жан түзелмеңа. Мен сеңа ашуланмайым. Арғансаң, бар қайт енді деп, меңа 20 тиенлік күміш берді. Дүния мені кейді. Бүтін тере яқта дан тұтқан Көкбияны ұзып келу, Алмашуар үшін еш кімнің ақылына келмеген бір бәхет еді. Ләкен бұ бәхет тез арада бек артық ауыр бәхетсізлік кейленді. Білмем, атымны қызу қаулап яндырғанмын ма? Білмем, келіп жеткәш, старысты білен талашып тұқтап тұру қарап еткен ма? Не де болса болған? Сабан тойының екінші күнінде Алмашуар аяқларына басалмас болды. Ашауыннан, ішуіннен қалды. Бишара қайым, әдемнен бұлай ақылырақ көзлері білен, әр кімге мүлдіретіп қарап, бір атнаға яқын ыңғырашып ятты да, жұмға күн ерте білен сағат онда дүниядан өтті. Алмашуар жан бергенде, мен аның баш ішінде едім. Йылай алмадым. Йүрегім таш болып қатты. Шундан соң дөньяда һеч бер малга, һеч бер әйбергә күңелем дә, күзем дә төшмәде. Һеч бер нәрсәне сөя алмадым. Алмашуар минем йөрәгемдә. Җиргә, күккә, адамнәргә, бөтен нәрсәләргә булган мәхәббәтемне үзе белән бергә алып китте.